በስመራ ክንጀምር ብምክንያት ቫይረስ ኮሮና ዝወፁ መከላኸሊ ቅጥዕታት ኣብ ግምት ብዘእተዉ ኣገባብ ውስናት ብፁዓን ጳጳሳትን ኣቦታትን ጥራይ ኣብ ዝተረኸብሉ ሎሚ 19 ጥሪ ኣብ ኣስመራ ባሕሪ ጥምቀት ብክብ ዝበለ መዓርግ ተኸቢሩ ውዒሉ እቲ በዓል ዝገልፁ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታዊ ስርዓታት ተኻይዶም ኣብቲ ዕለት ኣስተምሮ ዝሃቡ መምህር ስምዖን በየነ እዛ ዕለት ምስጢረ ስላሴ ዝተገልፀሉን ሓጢያት ደቂ ሰባት ዝተደምሰሰሉን ዕለት እያ ክብሉ ተዛሪቦም ናይቲ በዓል ተሳተፍቲ ብወገኖም በዓል ጥምቀት ትሕትናን ፍቕርን ንመሃረላ በዓል እዩ ክብሉ ንቪኦኤ ርእቶም ሂቦም ኣለዉ። ብርሃነ በርሀ ተኸታቲልዎ ኣሎ።
ብኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ካብ ዝበዓሉ ዓበይቲ በዓላት ሓደ ዝኾነ በዓል ጥምቀት ሎሚ 19 ጥሪ ኣብ ኣስመራ ባሕረ ጥምቀት ብክብ ዝበለ ማዕርግ ተኸቢሩ ሎምንጎ ታቦቶ ጽዮን ቤተክርስቲያን ርእሰ አድባራት ደብረ ጽዮን ቅድስተ ማርያም በውክልና ናይ ኩለን ገዳማትን አድባራትን ብብፁዓን ጳጳሳት አቦታት ተሰኒው ናብ ባሕረ ጥምቀት ድሕሪ ምብፅሑ ናይ ጸሎተ ስርዓተ ቅዳሰን ኪዳንን ጸሎተ ወንጌልን ድሕሪ ምብፅሑ አስተምህሮ ተዋሂቡ። መምህር ስምዖን ነቲ በዓል ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ ኣስተምህሮ በዓል ጥምቀት ምስጢረ ስላሴ ዝተገለጸሉን ሓጢኣት ደቂ ሰባት ዝተደምሰሰሉን ዕለት ከም ዝኾነ ገሊፆም
እዚ ዕለት እዚ ምስጢረ ስላሴ ዝተፈፀመሉ ምስጢረ ስላሴ ዝተገለጸሉን ዕለት ክኸውን እንከሎ እዚ ዕለት እዚ ጎይታና መድሓና ንየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሮማይ ኣግዛቦት ተጠሚቑ ጠዲእና ዝነበረ ግብሪ ፅድቂ ዝመለሰልና ጠዲኡ ዝነበረ ውልድነትና ዝተመለሰሉ ዕለት እዩ። ኣዳም ናይ ድያብሎስ ኣገልጋሊ፣ ሔዋን ናይ ድያብሎስ ኣገልጋሊ ተባሂሎም ቀላይና ድያብሎስ ብእመሩ ካብ ፅሒቡ ማዕተም ገይሩ ኣብ ሮማይ ኣግዛቦት ተቐሚቁዎ ስለዝነበረ በዚ ዕለት እዚ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ሰብነቱ ረጊፁ ከም ኣምላኽነቱ ፍሒቑ ሓንሳብን ንሓዋርን ኣትስአልና እዩ። እዚ ዕለት እዚ ካብ ማእኸልና ደወይ ስጋ ደወይ ነፍስ ዝረሓቐሉ ካብ ማእኸልና ሓጢያ ዝረሓቐሉን መፅሓፍ ዕዳና ተደምሰሰሉ ፍሉይ ዕለት ስለ ዝኾነ ያ ቤተ ክርስትያንና ተኽብሮ ዘሎ።
ኣብ መወዳእታ ብፁዓን ጳጳሳት ነቲ ባሕረ ጥምቀት ብኣርባዕትኡ ማእዘን ባሪኾም ድሕሪ ምንጻጎም እቲ በዓል ተዛዚሙ ታቦተ ጽዮን ቅድስተ ማርያም ከዓ ከምቲ ኣመጻጽኡ ብመርሕቲ ሃይማኖት ተሰኒዩ ናብ ቦትኡ ተመሊሱ። ተሳተፍቲ ናይቲ በዓል ብወገኖም እዚ በዓል ትሕትናን ፍቕርን ንመሃረሉ ምዃኑ ብምግላፅ ሃይማኖታዊ ስርዓቱ ሃልዩ ከም ዝተበዓለ ንቪኦኤ ተዛሪቦም
እዚ በዓል ምስቲ ዘሎ ሕማም ምስቲ ዝሓለፈ እኳ ቁርብ ፍልይ እንተበለ እዚ ግን ፍልይ ዘብሎ ብዛዕባ እቲ ናይ ሕማም እዩ። እዚ በዓል ከዓ ብጣዕሚ በቲ ኣገባብ ሰብ ርሓቁ ዘለዎ እናተጠቀመ ብፅቡቅ ብዕ ተባሂሉ ኣነ ብጣዕሚ እግዚኣብሄር መስገን ነዚ ከምዚ ኣብዚ በዓል እዚ ንክርኢ ንክሳተፍን ዘፀንበረን እግዚኣብሄር ልኡል ምስጋና ይፀሓየ እዩ ዝብል ጎይታናን ድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ በዓል እዚ ኣሰሩ ንክንስዕብ ትሕትና ንምሃረሉ እዩ። እቲ ጥምቀት እዚ ፍቕሪ ትሕትና ዓቕሊ ክንገብር ነንሕሒና ክንፈቃቐር ዘርኣየና ኣርኣየ እዩ።
ንኣመታ ከምዚ እዋን ፍልይ ድበለ ንዲ ማለት እዩ ምስ ደሎ ኩነታት ናይ ኮሮናን ክሳይድ ግን ብውሑድ ቁፅሪ ፅቡቅ ቅሩብ ሽ ልብለካ እዩ ግን ደስ ዝብለካ በቃ ኩሉ እቲ ገባብ ተኻይዲ እዩ ጥራይቲ ብዝሒ ከምቲ ዝድለ እዩ ክሳይድ የኮነ እምበር ኩሉ እቲ ገባብ ተኻይዲ እዩ ብውሑድ ቁፅሪ ምዃኑ እንደገና እቲ ግዜ ቁሩብ ክሳ ገይርዎ እምበር ፅቡቅ ብጣዕሚ ኩሉ በብ ዘለዎ ኣብ ዘለዎ ኮይኑ ዋላ ዝኸባቢ ሕጂሲ ብማዕዶ ክርአን ብለን ፀኒሐን ዝትዕል እናብላ ኣብ ገዚኦም ኮይነን ኩሉ ሰብ ካታተሎ ኣሎ ኣብዚ እውን ብስነስርዓት ብግቡእ እዩ ተኻይዱ ፅቡቅ በቃ ርሑስ በዓል ኩሉ ህዝቢ ኤርትራን ምክልኻል ሃገርን ምእመናን ብዓብኡ እንኳዓ ፅሕና ዝብል ርሑስ ጥምቀት ግበረልና
ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ናይ ጥምቀት በዓል እቲ አብ ከተማ አስመራ ካብ ዝርከባ አድባራትን ገዳማትን ዝወጹ ታቦታት ብድሮ ናባህረ ጥምቀት በመሃድ ዝካየድ ዝነበረ ስነ ፍርዓት በመኽንያት ዝወጸ ቅጣታት ምክልሃል ቫይረስ ኮሮና አይተኻየደን። ብርሃነ በርሀ ለድምጽ አሜሪካ ካብ አስመራ።